Laiko juosta. Norintiems pažinti bažnytinį paveldą. Spalio 15-oji aklosius pakvietė dar vienas Lietuvos muziejus – bažnytinio paveldo. Muziejus įsikūręs Vilniaus Švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje to paties pavadinimo Senamiesčio gatvėje. Atsiliepus į muziejaus kvietimą tąsyk nebuvo daug, tačiau jame tikrai yra ką paliesti, išgirsti, sužinoti. Tačiau muziejumi turėtų susidomėti ne tik vilniečiai, bet ir sostinės svečiai, nebejingi Lietuvos kultūriniai praeičiai katalikybės tradicijoms. Ekskursijų neregiams ir silpnaregiams muziejuje yra buvę, bet susidomėjimą rodydavo patys žmonės. Ugdymo įstaigos pasakoja edukacinių programų vadovė Laura Misiūnaitė. Šį kart iniciatyvos ėmėsi pats muziejus. Pasirinkome spalio 15-ąją, pasaulinę baltosios lazdelės dieną. Kaip vėliau paaiškėjo, pasirinkimas nebuvo itin vykęs, nes tą dieną dubliavosi keli renginiai. Pradžia jau yra. Ateityje galėsime rinktis kitas datas. Anot Misiūnaitės, dalis muziejaus ekspozicijos, bažnyčios ir vienuolyno architektūros elementai, palaidotų didiko antkapiai, marmuras, akliesiems ir silpnaregiams prieinami be didesnių pasiruošimų. Reikėjo tik pritaikyti pasakojimą. Svarbiausias darbas buvo suderinti su rinkinių kuratoriais, ką galima liesti. Kuratorių nuostata – visada viską saugoti. Reikia tartis dėl kiekvieno konkretaus daikto, net dėl kiekvieno veiksmo, pavyzdžiui, ar galima leisti nuo indo, kuriame laikoma komunija, nuimti dangtelį, ar ne. Tačiau niekas nebuvo nusiteikęs priešiškai, darbuotojai suinteresuoti, kad muziejus būtų atviras įvairių galimybių žmonėms. Jau po ekskursijų sakė jos vadovė. Aklieji tikrai galėjo paliesti įvairius bažnytinius reikmenis – taures, ampulės, relikvijų laikymo indus, metalizuotus siūlus, kuriais siuvinėjami liturginiai drabužiai, užlipti į bažnyčios balkoną, pajusti jos erdves, kemelyje paskambinti varpais. Visa tai lydėjo nemažiau įdomus pasakojimas. Ateityje liečiamųjų eksponatų kolekcija turėtų pasipildyti bažnytinės tekstilės pavyzdžiais. Bažnytinio paveldo muziejaus valdos ne tik Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia, bet ir Vilniaus katedros požemiai bei jos varpiniai, iš kurios kiekvieną vidurdienį ir vidurnaktį po Lietuvą sklinda istorinio laikrodžio dūžiai. Varpinėje katedros požemius rengiamos ekskursijos yra akliesiems skirtas reljefinis jų planas. Pačiuose požemiuose vienos palaidinimo kriptos taktilinė kopija. Tiesa, pačios ekskursijos akliesiems nėra kaip nors specialiai pritaikytos, o ekstremalus maršrutas itin nelengvas, tačiau norintiems sužinoti, pajusti, suprasti, durys visada atviros. Nebijantys aukščio gali užlipti ir į pačią varpinę, beveik iki laikrodžio, oro gaivumas, erdvės pojūtis, netikėtai virš galvos nuidėjęs varpo dūžis. Kalbu ne apie romantiką, jis suaugusiam žmogui tarsi seniai išauktas drabužis. Svarbiau kultūrinė patirtis, kaip žmonės gyveno, ką galvojo ir ką jautė iki mūsų. Alvydas Valent. Susitikimas Paryžiuje. Kokios gyvenimo sritys ir jose vykstantys reiškiniai labiausiai jaudina ir kelia nerimą Europos aklųjų sąjungos, EAS ir atskiroms šalims narėms? Kas aktualu Lietuvai? Spalio pabaigoje Paryžiuje vyko EAS susitikimas skirtas lyderystei ir nacionalinių aklųjų organizacijų veiklos prioritetams aptarti. Lietuvoje jame atstovavo LAS pirmininko pavaduotojas Vilmantas Balčikonis ir LAS Respublikinio centro darbuotoja Audrė Grybauskaitė. Po kelionės mūsų žodis abiejų dalyvių paprašė trumpai pasidalyti Paryžiuje keltomis mintimis. Anksčiau susitikdavo Europos aklųjų sąjungos komisijos arba šalių atstovai per organizacijos suvažiavimus. Europos aklųjų sąjungos rinkiminis suvažiavimas vyks ateinančiais metais. Reikalinga Europos aklųjų sąjungos vadovų lyderių kaita, sako Balčikonis. Anot jo, apie tarptautinę veiklą reikia pagalvoti ir LAS jaunimui. Yra bent du kriterijai. Pirmiausia, anglų kalbos mokėjimas, buitinio bendravimo jau nepakanka. Antra sąlyga – žmogus turi šiek tiek išmanyti tarptautinį bendradarbiavimą, tarptautinių organizacijų darbo specifiką. Iškart pretenduoti į Europos aklųjų sąjungos ar kitos tarptautinės organizacijos vadovus per nelyg avantiūristiška, tačiau galimybių tikrai yra. Daugelio šalių akliesiems dideliu galvos skausmu tampa paspirtukai. Vokietijoje, Münsteryje, aklieji padavė į teismą vietinę paspirtukus eksploatuojančią įmonę. Tikimasi bylą arba laimėti, arba šiai problemai suteikti daugiau viešumo. Apskritai, daugėja kampanijų už laisvus šaligatvius. Europoje iki šiol nėra bendro paspirtukų naudojimo reglamentavimo. Kiekviena šalis sprendžia savarankiškai. Antai Airijoje šis klausimas jau visiškai nereglamentuotas. Tik dabar atitinkamas įstatymas jau keliauja į parlamentą. Mintimis dalyjasi Grybauskaitė. Neregiai vis daugiau dėmesio skiria autonominių automobilių problemai. Apie jos kalbėta ir Paryžiuje. Priminsime, kad taip vadinami automobiliai galintys judėti savarankiškai be vairuotojo. Pradėjus tokiems automobiliams važinėti miesto gatvėmis, dar aktualesnis tampa aklųjų saugumas. Europos aklųjų sąjungas jau nuomonė, pirmiausia, šie automobiliai tikriausiai atsiras viešajame sektoryje ir jų nebus daug. Tačiau pačios problemos tai nesprendžia, o tik tai šiek tiek ją sušvelnina. Ateinančiais metais Europos aklųjų sąjungai pirmininkaus Ispanijos aklųjų sąjunga. Jos atstovai ketina pateikti siūlymą dėl Europos neįgaliojo pažymėjimo. Europos šalyje, ypač Vokietijoje, stiprėja aklųjų sąjūdis už prieinamus namų apyvokos daiktus. Skalbyklės, viryklės, daugybė prietaisų ir įrenginių, kuriais aklieji dėl jutiminių ekranų, sensorinių jungiklių negali naudotis arba naudojasi tik iš dalies. Atkreiptas dėmesys, kad Europoje artėja recesija, ekonomikos sulėtėjimas. Jam turi ruoštis tiek nacionalinės aklųjų organizacijos, tiek ir patys neregiai. Gali būti, kad atskiros valstybės nacionalinėms aklųjų organizacijoms negalės padėti tiek, kiek padėdavo anksčiau. Daugelis Paryžiuje keltų klausimų reikalauja konkrečių sprendimų ar siūlymų, tačiau problemos konstatavimas jau yra pirmas žingsnis sprendimo link. Redakcijos informacija. Nuotrauka. LAS pirmininko pavaduotojas Balčikonis ir LAS Respublikinio centro darbuotoja Grybauskaitė dalyvavo Europos aklųjų sąjungos susitikime Paryžiuje. LAS archyvo nuotrauka. Balčikonis ir Grybauskaitė sėdi šviesioje erdvioje salėje prie ilgo stalo, matomi nuo kelio iki viršugalvio pasisukę kairiojų profilių. Abu žvelgia tiesiai į kamerą ir šypsosi. Vilmantas matomas pirmame plane, jis vidutinio kūno sudėjimo tamsių trumpų plaukų vyras vilkintis, languotą švarką ir šviesius marškinius bei kelnes. Jam iš dešinės sėdinti Audrė, vidutinė kūno sudėjimo, tamsių ilgų plaukų moteris, vilkinti tamsius marškinius ilgomis rankovėmis ir tamsias kelnes. Jei iš dešinės, prie to paties stalo, sėdi dar keletą žmonių, kurių nuotraukoje beveik nesimato. Priešais kiekvieną žmogų ant stalo guli popieriaus lapai, rašikliai, nešiojami kompiuteriai, stovi vandens stiklinės. Svečiuose pas Basiliską. Praėjusiais metais Lietuvos nacionalinis muziejus LNM aklosius ir silpnaregius pakvietė į archeologijos Rimutės Rimantinės moksliniai veiklai skirtą parodą. Ar galima šnekėtis man su jais? Tai buvo pirmasis Lietuvos nacionalinio muziejaus žingsnis atveriant savo ekspozicijas regėjimo negalę turintiems žmonėms. Šiemet sulaukėme dar vieno kvietimo į svečius pas legendomis ir kraupiomis istorijomis apgautą Basiliską. Basiliskas gyvena Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje, pačiame tolimiausiame ir tamsiausiame ilgo požeminio koridoriaus gale. Tik tai prieš nukeliaudami iki Baisūno irštvos lankytojai turi pereiti visą Bastėją. O čia net ir visiškai nematantiems žmonėms yra jau ką veikti. 16-17 amžiaus patrankos. Sparnuotųjų husarų šarvai, šalmai, kardai, mūsų protėvių naudoti lankai, strėlės, skydai. Daugelį jų galima liesti, kilnoti ar net pasimatuoti. Ginklai lieka ginklais. Jie skirti destrukcijai, griovimui, žudimui. Įvykiai Ukrainoje šią tiesą tik patvirtina. Tačiau ji lygiai taip pat patvirtina ir kitą tiesą. Nori taikos, ruoškis karui. Nepaisant to, matai ar nematai ir kiek matai, ranka pati tiesiasi pakilnoti kardą, pasimatuoti krūtinį šarvus, įtempti lanko templę ar skiltuvų įskelti ugnį. Pagaliau ir Basilisko buveinė. Smalsuolius pasitinka padaras gyvatės uodega, plėvę sparnio sparnais ir gaidžio galva. Basiliskas praradė savo mistinę galę, todėl be baimės jį galima liesti rankomis tyrinėti atskiras kūno dalis. Visai neseniai atsirado du animaciniai filmukai, kviečiantys į tradicinę Vilniaus piktadario istoriją pažvelgti 21 amžiaus žmogaus akimis. Grožio veidai skirtingi, na kas pasakys, kuris iš jų tikrasis? Norite sužinoti daugiau? Šiais metais Lietuvos nacionalinis muziejus apie Vilniaus gynybinės sienos Bastėją, Brailio ir padidintų reginčių raštų išleido specialų leidinį su 8 reljefinėmis iliustracijomis. Iki naujųjų metų Brailio raštų apie įdomiausius Bastėjos eksponatus bus išleista dalyjamoji medžiaga. Netrukus turėtų atsirasti 3D Bastėjos maketas. Mintimis dalyjasi Lietuvos nacionalinio muziejaus bendruomenių projektų koordinatorė Agnė Putelytė. Norime, kad Bastėja taptų aklųjų ir silpnaregių lankoma vieta, kurioje jie galėtų jau gyvai prisiliesti prie Vilniaus, o kartu ir visos LDK istorijos. Pastarųjų metų muziejai, kitos kultūros įstaigos neformaliai, o labai nuoširdžiai savo erdves, fondus, ekspozicijas atveria jau šiek tiek kitai pasaulį pažįstantiems žmonėms. Ar šis entuziazmas po kiek laiko neįsikvieps, daugiausia priklauso ir nuo mūsų. Alvydas Valenta. Lasus moksleiviai įvertino Vilniaus gynybinės sienos muziejaus ekspoziciją. Bulakos nuotrauka. Akimirka iš moksleivių ekskursijos Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje. Požeminėse patalpose vaikai apžiūrinėja senovinius ginklus. Šioje nuotraukoje 4 berniukai. Jie maždaug 10-15 metų amžiaus, vienas iš jų stovintis nuotraukos viduryje, užsidėjęs šarvų šalmą, abiem rankomis laiko kiek ilgesnį nei 1 metro kardą. Jį laikantysis moksleivis atrodo susikaupęs atsargus, tyrinėjantis ir viena ranka liečia kardo ašmenis. Kiti vaikai atrodo linksmi, susidomėję, šypsosi, jiems už nugarų mūrinė Bastėjaus siena, kurioje esančiose arkose eksponuojami įvairių formų šalmai ir ginklai.